Διαβάζω από την αρχή. 9:35. Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτρη του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμο. Και επειδή έλειψεν ο ίνος, λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτρη αυτού προς τους υπερέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί η ιδρύε λύθινε εξ κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε έκαστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτάς ως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρατε προς τον αρχιτρίκλινο. Και έφεραν, καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εισίνων μεταβεβλημένων, και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπερέτες όμως ήξευρον ή αντλήσατε στο είδωρ, φωνάζει τον νηφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων βάλει και αφού πείωση πολύ τότε των κατώτερων, τότε των κατώτερων, σύ εφύλαξας των καλών ίνων έως τώρα. Ταύτην την αρχή των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εις Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Έως εκεί. Και θα συνεχίσουμε, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Εδώ είναι η αρχή της διακονίας του Κυρίου. Πήρε τους μαθητές, διάλεξε τους μαθητές, αυτούς που διάλεξε να τον ακολουθούν. Και, αδέλφια, βρέθηκε να είναι στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί στα μέρη όπου μεγάλωσε, σε μια πόλη της Κανά, εκεί Κανά λεγότανε, και η μήτυρ του Ιησού ήταν εκεί. Ήταν εκεί και ήταν καλεσμένη στο γάμο, από ό,τι φαίνεται. Ήταν γνωστή, συγγενής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις το γάμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλέσανε και τον Κύριο στο γάμο, αδελφοί. Αδέλφια, πράγματι, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και τον ευλόγησε. Και από αρχής καταβολής κόσμου, αυτό τους είπε και αυτό τους παρήγγειλε. Λέει, αυξάνεστε και πληθαίνεστε και κατακυριάσατε τη γη. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί, ευλόγησε και έχει ευλογήσει το γάμο. Είναι ένα από το θέλημα του Θεού, ο γάμος. Το να παντρεύονται 2 νέοι και να κάνουν οικογένεια. Είναι κάτι που το θέλει ο Θεός, αδελφοί. Εκάλεσε λοιπόν και τον Ιησού, και είναι ωραίο πράγμα να ο άνθρωπος, αδελφοί, να παντρεύεται, να κάνει οικογένεια. Το να συζεί ένας άνθρωπος με μία γυναίκα ή μία γυναίκα με έναν άντρα, αδελφοί, παράνομα, αυτό, αδελφοί, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Καλό είναι λοιπόν ο άνθρωπος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να λαμβάνει υπόψη του ότι, αδελφοί, υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει ο Κύριος, αδελφοί, ο οποίος έχει θεσπίσει τα πράγματα και πρέπει, αδελφοί, να έχουμε την ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ο Κύριος πήγε στο γάμο, αδελφοί, και τίμησε το ζευγάρι αυτό. Και όχι μόνο τίμησε, αλλά βοήθησε, αδέλφια μου, και στην έλλειψη που υπήρχε εκεί πέρα. Δυστυχώς στις μέρες μας, αγαπητά αδέλφια, πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει το Θεό στην άκρη. Έχουν κάνει το Θεό στην άκρη, αδελφοί, χωρίς να σκέπτονται, χωρίς να θέλουν την ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς να θέλουν την ευλογία του Θεού. Πάνε σε ένα δημαρχείο, σε ένα δήμαρχο, να τους παντρέψει. Θα μου πεις, δεν έχουν το δικαίωμα. Βεβαίως έχουν όλο το δικαίωμα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εδώ συζητάμε ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο. Σύμφωνα βέβαια με το Ευαγγέλιο και σύμφωνα με την άποψή μας. Με την άποψη τουλάχιστον τη δική μου, έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάνε λοιπόν σε ένα δήμαρχο να τους παντρέψει και να πάρουν την ευλογία του δημάρχου. που μπορεί βέβαια ο δήμαρχος να είναι ένας άνθρωπος καλός, πιστός, οικογενειάρχης και πιστός στο Θεό. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, άλλο πράγμα είναι να πάει ο άνθρωπος να ζητήσει την ευλογία του Θεού. Δεν έχει σημασία σε ποια εκκλησία, αν είναι στη δική μας εκκλησία ή σε κάποια εκκλησία. Σημασία έχει ότι βρέθηκε σε αυτή την εκκλησία που είναι, είτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε στην Καθολική, είτε στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, και τι κάνει. Εκεί γεννήθηκε, εκεί βρέθηκε, έτσι έμαθε και θέλει να κάνει μια οικογένεια. Και σηκώνεται και πηγαίνει, αδελφοί, να ζητήσει την ευλογία του Θεού στην οικογένειά του. Πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό είναι το καλύτερο. Εδώ κάλεσαν τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, στο γάμο, οι άνθρωποι αυτοί. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι έκαναν το καλύτερο που είχαν να κάνουν. Το καλύτερο που είχαν να κάνουν, αδελφοί, ήταν αυτό, να καλέσουν τον Ιησού Χριστό. Και τον κάλεσαν, αδελφοί. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, στη δυσκολία τους, αδελφοί, ο Χριστός έδωσε λύση στο πρόβλημά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητά αδέλφια, όπως είπα στην αρχή, ο Θεός ευλόγησε το γάμο και ευλογεί το γάμο και θέλει ο άνθρωπος να βαστάζει ζυγό στην νεότητό του, στην νεότητά του, να παντρεύεται, να κάνει οικογένεια, να μεγαλώνει παιδιά, να τα διδάσκει το Λόγο του Θεού. Αυτό, αδελφοί, αποτελεί μια ωραία οικογένεια. Τα παιδιά να διδαχτούνε ότι υπάρχει ο Θεός, ότι υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, ότι ήρθε εδώ στη γη και πέθανε για μας, ότι έχει το αίμα Του, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτό, αδελφοί, πιστεύω ότι είναι ευθύνη του κάθε ενός από εμάς. Πολλοί άνθρωποι φροντίζουν, και όλοι μας βέβαια, φροντίζουμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, να τους φτιάξουμε σπίτια, να τους φτιάξουμε περιουσίες, να βρούνε κάποια πράγματα ώστε να είναι πιο άνετη και εύκολη η ζωή τους. Άλλοι τρέχουμε, αδελφοί, τρέχουνε πίσω από το παιδάκι τους να το ταΐσουνε, να του δώσουν τα βουλάκια τους, να το φροντίσουνε, να το πάνε στη γυμναστική, να το πάνε, αδελφοί, στο χώρο, να το πάνε, δηλαδή να το μάθουνε αγγλικά, να το μάθουνε γερμανικά, να το μάθουνε αρκετές γλώσσες, να γίνει ένας επιστήμονας. Όλα καλά είναι αυτά. Αλλά, προσέχτε κάτι, αδελφοί. Και σκεφτείτε όμως, αδελφοί, αυτό το παιδί. Χωρίς παιδεία, αδελφοί, του Θεού. Χωρίς δηλαδή να διδαχτεί το Θεό, το Λόγο του Θεού. Και να πετύχει σε αυτή τη ζωή. Και να φύγει από αυτή τη ζωή χωρίς σωτηρία. Και ενώ αγαπάμε αυτό το παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, και κάνουμε τόσα και τόσα γι' αυτό, σκοτωνόμαστε στη δουλειά, κάνουμε υπερορίες για να μπορέσουμε, αδελφοί, να παρέχουμε στα παιδιά μας τα πάντα, τα οποία βέβαια πολλές φορές δυστυχώς κακομαθαίνουνε και δεν είναι καλό, αδελφοί, και είναι απαιτητικά μετά και έχουνε και βγαίνουν προβληματικά μέσα σε αυτή την κοινωνία. Όμως, αδελφοί, ενώ φροντίζουμε και αγωνιζόμαστε για όλα αυτά, για τη σωτηρία της ψυχής των παιδιών μας, δυστυχώς δεν φροντίζουμε. Κι όμως, αδελφοί, αυτό προέχει. Αυτό είναι το πρώτα απ' όλα να κάνει ο άνθρωπος. Να διδάξει το παιδί του. Λέει ο Λόγος του Θεού, δίδαξε το παιδί εν την αρχή της οδούς αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτή ουδέ και όταν γεράσει. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί, ότι όταν διδάξουμε το παιδί, δόξα στον Κύριο, από την αρχή της οδούς αυτού, που είναι από μικρό δηλαδή, το διδάξει στο Λόγο του Θεού, αδέλφια μου, είναι αλήθεια ότι δεν θα τα ξεχάσει αυτά, δεν τα ξεχνάει. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Αγαπητά αδέλφια, εδώ καλέσανε τον Ιησού Χριστό στο γάμο. Και ο Χριστός πήγε, αδελφοί, και τίμησε την οικογένεια αυτή. Και έτσι και εμείς, αδελφοί, πρέπει να καλέσουμε τον Χριστό στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έρθει ο Χριστός, αδελφοί, στο σπίτι μας. Να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι μας. ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδέλφια μου, γιατί αυτόν έχουμε ανάγκη. Αυτός θα μας βοηθήσει. Και τελικά, αδελφοί, πήγε ο Χριστός στο γάμο, ήταν καλεσμένοι και οι μαθητές, δόξα στον Θεό, και είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί, να καλούμε τους ανθρώπους του Θεού στο σπίτι μας. Να καλούμε τους ανθρώπους του Θεού στο σπίτι μας, να μας μιλάνε το λόγο του Θεού, να προσεύχονται για μας. Δόξα στον Θεό, αδελφοί, καλέσανε και τους μαθητές. Τους ανθρώπους του Θεού, αδελφοί, πρέπει να τους καλούμε στο σπίτι μας, να έχουμε κοινωνία μαζί τους, να μιλάμε και γενικά, αδελφοί, να έχουμε, ας πούμε, το Λόγο του Θεού πάντοτε κοντά μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί βλέπουμε εδώ ο Κύριος πήγε και βέβαια εκεί προέκυψε ένα πρόβλημα. Δεν είχανε κρασί. Σώθηκε το κρασί. Αδελφοί, την εποχή εκείνη βέβαια το κρασί ήταν ένα είδος στο γάμο που δεν έπρεπε να λείψει. Έτσι, και το φαγητό και το κρασί. Γάμος γινότανε, παντρευόντουσαν δύο νέοι και όλοι έτσι χαιρόντουσαν και φρενόντουσαν για αυτό το γεγονός. Ότι δύο νέοι θα αποτελούσαν μια νέα οικογένεια, θα έκαναν απογόνους, παιδιά. Και ιδιαίτερα οι γονείς είχαν μεγάλη χαρά και έχουν μεγάλη χαρά και όλοι μας βέβαια όταν παντρέψαμε τα παιδιά μας και όταν αδελφοί έχουμε χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό και είναι ένα γεγονός που έχει χαρά. Αλλά αδελφοί χωρίς κρασί ήταν κάτι το οποίο αδελφοί θα ήταν πολύ προσβλητικό για την οικογένεια και για τον γαμπρό. Γιατί με κάλεσες. Με κάλεσες αλλά τι θα γίνει τώρα. Δεν θα μου δώσεις, δεν έχει κρασί. Αδέρφια λοιπόν, το πρόβλημα για αυτούς ήταν αρκετά μεγάλο και τότε η μητέρα είδε το πρόβλημα. Αδελφοί, διέκρινε το πρόβλημα η μητέρα του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου, αδελφοί, ήταν μια γυναίκα η οποία, αδελφοί, ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Ιησούς, ο Υιός της που εγέννησε. Το ήξερε, αδελφοί, ποιος είναι. Οι άλλοι αδελφοί μπορεί να είχαν αμφιβολίες και οι μαθητές, γιατί βλέπουμε στο τέλος εδώ πέρα, λέει και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Τον ακολουθούσανε, αλλά μέσα τους όμως κατά βάθος υπήρχε μία αμφιβολία. Υπήρχε μία αμφιβολία, αδελφοί. Και αδέλφια μου, μπορεί να υπάρχει και σε σένα μία αμφιβολία μέσα. Όχι αν υπάρχει ο Θεός, αλλά σε ορισμένα ερωτήματα, τα οποία είναι... Βέβαια μπορεί να είναι διάφορα. Ο καθένας μπορεί να έχει κάποια ερωτήματα και να έχει αφισβητήσεις όσον αφορά κάποια πράγματα, σε κάποια πράγματα του Θεού που αναφέρει το Ευαγγέλιο. Άραγε θα γίνει αρπαγή. Άραγε είναι αλήθεια αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, που λένε ότι θα ξανάρθει ο Χριστός. Αδελφοί, η γυναίκα αυτή, η μητέρα του Κυρίου, ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Χριστός. Ήξερε ότι γέννησε τον Υιόν του Θεού. Της μίλησε ο άγγελος, της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός του Υψίστου θέλει ονομαστεί». Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γιατί ήξερε ποιος είναι. Βέβαια η Μαριάμ είπε στον άγγελο πώς θέλει γίνει τούτο, λέει, αφού άντρα δεν γνωρίζω. Ήξερε ότι για να γεννήσει μία γυναίκα πρέπει να συνευρεθεί με έναν άντρα. Και ο άγγελος του Κυρίου της είπε «Ουχή, διότι πνεύμα Άγιο και δύναμη του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει, γι' αυτό και αυτό που θα γεννήσει θα είναι Άγιο». Άρα λοιπόν ήξερε. Ο Ιωσήφ βέβαια, ο αρεβωνιαστικός της, όταν την είδε έγκυος ήθελε να τη διώξει. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που διαβάζουμε. Ήθελε να τη διώξει γιατί την είδε, την αρεβωνιαστικιά του, να είναι έγκυος. Και επόμενο ήταν και κάθε αρεβωνιαστικός, τη στιγμή που ήξερε ότι δεν την είχε αγγίξει και βρέθηκε έγκυος και ήθελε να τη διώξει. Αλλά ήθελε όμως να τη διώξει κρυφά. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να τη θεατρήσει. Δεν ήθελε να την παραδώσει στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ γιατί... θα τη λιθοβολούσανε, θα τη θανατώνανε, γιατί έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσή. Και ήθελε να την απολύσει κρυφίως, λέει, κρυφά. Αλλά, αδελφοί, είδε στο όνειρό του έναν άγγελο και του μίλησε και του είπε: Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ. Γιατί βέβαια ο Ιωσήφ και η Μαριάμ ήταν αδελφοί, από το γένος Δαβίδ ήταν και οι δύο. Βέβαια δεν έχει σχέση ο Ιωσήφ, καμία σχέση, αλλά η Μαριάμ πιο πολύ. Τελικά, αδελφοί αγαπητοί, παρουσιάστηκε άγγελος στον ύπνο του και του είπε: Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το γεννηθένης εξ αυτής είναι διαπνεύματος Αγίου. Και πράγματι, αδελφοί, ο Ιωσήφ πίστεψε σε αυτό που του είπε ο άγγελος, περιέθαλψε και φρόντισε τη Μαριάμ, γιατί δεν θα μπορούσε μια κοπέλα, βέβαια έγκυος, να τα βγάλει πέρα μόνη της. Και εκπληρώθηκε αδελφοί και εξελίχθηκε το σχέδιο του Θεού. Όταν ήρθε η ώρα, αδελφοί, για να γεννήσει, έπρεπε όλοι να πάνε στις πατρίδες τους για να καταγραφούν σύμφωνα με την εντολή του Αυγουστίνου Κέσαρος, που έδωσε εντολή να γίνει απογραφή σε όλη την οικουμένη. Και πήγε λοιπόν ο Ιωσήφ με τη Μαριά, αδελφοί, ταξίδι, ένα ταξίδι περίπου τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι σαν να πας από Τρίπολη Καλαμάτα ή από Καλαμάτα Τρίπολη, με τα πόδια, την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο. Και τελικά, αδελφοί, όταν πήγαν εκεί στη Βηθλεέμ, πληρώθηκαν οι μέρες και για να γεννήσει και γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, λέει. Τον πρώτο δηλαδή, γιατί μετά, αδελφοί, σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, και οι άνθρωποι αυτά δεν τα ξέρουν και δεν τα λένε, γέννησε κι άλλα παιδιά, λέει. Τον πρωτότοκο. Πρωτότοκο σημαίνει, και μάλιστα λέει, και δεν εγνώρισε αυτήν, λέει ο Ιωσήφ, εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο, που σημαίνει ότι είχε κι άλλα παιδιά. Και ξέρουμε βέβαια τα άλλα τα παιδιά, λέει, δεν είναι ο Ιωσής, ο Ιαμβρής, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιούδας και ο Ιάκωβος. Και τέσσερους αδελφούς. Και οι αδελφές αυτού, λέει, δεν είναι ανάμεσά μας. Είχε και αδελφές. Αδελφοί μου αγαπητοί, η γυναίκα αυτή ήξερε ότι ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Και είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί, να ξέρουμε κι εμείς και να πιστεύουμε ότι ο Χριστός μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδελφοί, να δώσει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και έχει δώσει λύση, αδελφοί, σε πολλά προβλήματα και θα μας δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Επήγανε λοιπόν, πήγε η μητέρα του στον Κύριο, η Μαριάμ, και λέει: «Ίνο δεν έχουνε». Και, αδελφοί, ο Κύριος εδώ λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε? Δεν ήλθε έτσι η ώρα μου?» Μα πώς της μιλάει έτσι? «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε?» Γιατί λέει αυτή την κουβέντα? Δεν μπορούσε να την πει μητέρα? Δεν την είπε, αδελφοί. Αδελφοί αγαπητοί, την είπε γυναίκα. Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί, που της είπε? Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ένας θνητός, μια θνητή γυναίκα, και εγώ είμαι ο δημιουργός του σύμπαντος, είμαι ο Θεός. Και εσύ βρήκες χάρη και εγώ θέλησα να έρθω να γίνω άνθρωπος και να με γεννήσεις, να γεννήσεις τον ίδιο το Θεό κατά σάρκα. Και βέβαια το Ευαγγέλιο, αδελφοί, μας λέει όλη την αλήθεια. Στον Τιμόθεο, λόγος του Θεού, λέει: «Το μυστήριο το οποίο σεβόμεθα είναι μέγα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ο Θεός φανερώθηκε μέσα σε ένα σώμα ανθρώπινο. Και αυτό είναι μυστήριο, αδελφοί. Και ο Ιωάννης στην επιστολή του λέει: «Όποιος δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι αντίχριστος». Δηλαδή έχει το πνεύμα του αντιχρίστου. Όποιος δεν το πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε και έγινε άνθρωπος, λέει, έχει το πνεύμα του αντιχρίστου. Γιατί αυτός, αδελφοί, είναι που αντιστέκεται στο Χριστό. Και βλέπετε, αδελφοί, δεν τους νοιάζει, όλοι πιστεύουν στο Θεό. Στο Θεό όλοι πιστεύουν. Και οι μουσουλμάνοι και όλοι. Αυτόν που δεν θέλουν, αδελφοί, είναι το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι η πόρτα. Ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων, που αν δεν μπει κάποιος από εκεί δεν μπορεί να μπει, να σωθεί. Αυτός είναι ο ποιμένας ο καλός. Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός. Και αδελφοί, το Θεό τον πιστεύουν. Και όλοι πιστεύουν σε ένα Θεό. Αλλά το Χριστό, αδελφοί, δεν τον πιστεύουν. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί χωρίς το Χριστό. Δεν μπορεί κανένα να πάει στον πατέρα χωρίς τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αδελφοί, η μητέρα του λέγει η μήτηρα αυτού προς τους υπερέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Βλέπετε αδελφοί, η ίδια η μητέρα του εδώ παραγγέλνει στους υπερέτες, αλλά και σε κάθε άνθρωπο αδελφοί, και σε εμάς και σε κάθε άνθρωπο, ό,τι σας λέει ο Ιησούς κάνετε. Αυτό είναι αδελφοί, ό,τι λέει ο Ιησούς θα κάνουμε αδελφοί. Δεν θα κάνουμε ό,τι μας λένε διάφοροι άνθρωποι. Προσέξτε το αυτό αδελφοί, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Όχι ό,τι λέει αδελφοί η ιστορία μας, η παραδοσή μας, η θρησκεία μας, η εκκλησία μας. Εάν η εκκλησία μας βγάλει αύριο αδελφοί μια απόφαση αντίθετη από το Ευαγγέλιο, εμείς αδελφοί είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στο Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό αδελφοί. Και στην ανθρωπότητα υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες που μεταξύ τους, χριστιανικές εκκλησίες με το Ευαγγέλιο, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι? Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι αδελφοί, αλλά πώς θα κάνουμε όμως τώρα? Πώς θα κάνουμε όταν κάποιος λέει πράγματα αντίθετα από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο μας λέει να κάνουμε αυτό? Πώς θα κάνουμε τώρα? Εδώ γίνεται ένας γάμος και ο Χριστός πάει και ευλογεί το γάμο αυτό. Τι γάμος είναι αυτός? Είναι γάμος που γίνεται για πρώτη φορά? Ναι αδελφοί, είναι γάμος που γίνεται για πρώτη φορά. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας λέει αδελφοί, από τη στιγμή που ένας άντρας παίρνει μία χωρισμένη ή παίρνει έναν χωρισμένο, ενώ ζει λέει ο ανήραυτής, αν το δούμε αδελφοί αυτό, στη Ρωμαίος επιστολή, λέει αδελφοί το εξής, να το διαβάσουμε από μέσα, να το δούμε, γιατί αδελφοί έχει, δόξα τω Θεώ, είναι στο κεφάλαιο, συγγνώμη, ζήτα στο 7 κεφάλαιο, στη σελίδα 998 από τις Αγίες Γραφές, όποιος θέλει, το ζήτα είναι το 7 κεφάλαιο και λέει το εξής: διότι η ύπαντρος γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άντρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από τον νόμο του ανδρός. Η ζωντανή γυναίκα, συγγνώμη λέει, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη με τον νόμο, είναι δεμένη με τον άντρα που ζει, που είναι παντρεμένη. Είναι δεμένη λοιπόν δια του νόμου με τον άντρα που ζει, που έχει παντρευτεί. Και ζει ο άντρας. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάσσεται από του νόμου του ανδρός. Αν πεθάνει ο άντρας, είναι ελεύθερη. Λύνεται από τον νόμο του γάμου. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί, αφού είναι χείρα ή είναι χείρος. Και λέει τώρα στο 3. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευτεί με άλλον άντρα, θέλει είστε μιχαλής. Προσέχτε το αυτό αδελφοί. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το κομμάτι? Δεν μπορούμε αδελφοί. Και αν το κάνουμε θα γίνουμε παραβάτες και θα βρούμε το Θεό μπροστά μας. Λέει, εάν ζώντος του ανδρός συζευτεί με άλλον άντρα, θέλει είστε μιχαλής. Μα περάσανε 30 χρόνια. Ο άντρας σου ζει. Η γυναίκα σου ζει. Ναι, ζει. Και είναι ξαναπαντρεμένος και είναι ξαναπαντρεμένη και αυτά. Αδελφέ μου, το Ευαγγέλιο εδώ λέει έτσι: εάν ζώντος του ανδρός συζευτεί με άλλον άντρα, θέλει είστε μιχαλής. Το λέει, το λέει. Εγώ πρέπει αδελφοί να μείνω σε αυτό. Σε άλλη περίπτωση γίνομαι παραβάτης. Και γίνεσαι παραβάτης. Τι κάνει ο κόσμος, αδελφοί? Ο κόσμος κάνει πολλά. Κάνει πολλά. Τώρα τα επιτρέπει όλα. Και τα παιδιά από τα 15 τους, άμα θέλουν να αλλάξουν και φίλο, τους δίνει το δικαίωμα. Και να χωρίσεις τη γυναίκα σου, δίνει το δικαίωμα ο νόμος του κράτους, και πολλές εκκλησίες το δίνουν το δικαίωμα και, και το ευλογούν κιόλας. Ευλογούν και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο. Ευλογούν. Και μόλις ευλογούν τι λένε? Και ούσο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δηλαδή τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή παντρεύεις ένα ζευγάρι και του λες ο Θεός να σας ευλογήσει και αυτούς που ο Θεός ένωσε. Ο Θεός τους ένωσε αυτούς τους ανθρώπους, άνθρωπος να μην τους χωρίσει. Και μετά τι γίνεται? Μετά εσύ ο ίδιος υπογράφεις διαζύγιο και έρχεται ο άντρας με μια άλλη γυναίκα που εσύ τον έχεις παντρέψει, ο ίδιος λειτουργός, η ίδια εκκλησία, και τι κάνεις? Κάνεις μια προσευχή και λες ευλόγησε αυτό το ζευγάρι, και τι λες πάλι? Και ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Δηλαδή και την πρώτη φορά έπαιζε να μην τους χωρίσει κανένας, και τη δεύτερη φορά έπαιζε να μην τους χωρίσει κανένας. Και με... αδελφοί αγαπητοί, αυτά δεν στέκονται στο Ευαγγέλιο. Είναι λάθη και πρέπει να τα πούμε. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να κηρύξουμε την αλήθεια. Και εάν το είχαμε κάνει αυτό, αν το είχαν κάνει αυτό οι εκκλησίες, σήμερα δεν θα υπήρχαν, αδελφοί, τόσα θύματα, τόσα χωρισμένα ζευγάρια, τόσες διαλυμένες οικογένειες, τόσα ορφανά παιδιά με τους γονείς να ζούνε όμως. Ναι, αδελφοί, αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στο 3, στο 7 κεφάλαιο Ρωμαίους επιστολή, στο 3 δάφιο, και λέει: άρα λοιπόν, αν ζώντος του ανδρός συζευτεί με άλλον άντρα, θέλει είστε μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι μιχαλής, εάν συζευτεί με άλλον άντρα. Άρα λοιπόν, τι συμπεραίνουμε? Συμπεραίνουμε, αδελφοί, ότι μόνο εάν πεθάνει ένας από τους δύο που είναι παντρεμένοι, μπορεί ο άλλος και είναι ελεύθερος να παντρευτεί. Και αν πάμε βέβαια και στην Κορινθίους επιστολή, λέει μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Δηλαδή είσαι πιστή στον Χριστό, κοίτα να πάρεις έναν πιστό ή να πάρεις μια πιστή γυναίκα, να μην σε τραβήξει από τον Χριστό, αυτό. Πότε όμως? Μόνο όταν πεθάνει ο ένας από τους δύο, τότε λύνεται ο γάμος, ο νόμος του γάμου, αδελφοί. Είναι συμβόλαιο το οποίο έγινε και ενώπιον του Θεού και ανθρώπων. Ο Χριστός λοιπόν πήγε στο γάμο, αδελφοί, και εμείς πηγαίνουμε στο γάμο. Και πρέπει να πηγαίνουμε, αδελφοί, και εκεί που πηγαίνουμε δεν πάμε, αδελφοί, για να φάμε δίπλες και κουφέτα, ούτε να ρίξουμε ρύζι εμείς, ειδικά εμείς, για να ριζώσει ο γάμος. Όχι, αδελφοί μου, αυτά είναι ανθρώπινα. Πάμε και εκεί, αδελφοί, προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, ευλόγησε τους δύο αυτούς νέους, ευλόγησέ τους. Ευλόγησέ τους, χάρισέ τους ευλογία, χάρισέ τους απογόνους, υγιέστα τα παιδιά, και προσευχόμαστε ο Θεός να έρθει. Αλλά, αδελφοί, θα πρέπει και οι νεόνυμφοι, αδελφοί, να ζητήσουν τον Χριστό, να έρθει στη ζωή τους. Γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί, που ζούμε, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, γιατί αυτή η κοινωνία που ζούμε, αδελφοί, είναι ζούγκλα πραγματικά. Θα μου πεις τι θηρία έχει. Θηρία, να σας πω τι θηρία. Μεγαλύτερα θηρία, αδελφοί, από τα λιοντάρια που είναι στην Αφρική κάτω. Λιοντάρι, κοιτάξτε να δείτε. Θα αρπάξει ένα ελάφι, ξέρω εγώ κάτι, να χορτάσει. Μόλις χορτάσει δεν κυνηγάει άλλο. Το ξέρετε αυτό, δεν πάει να σκοτώσει ένα, δύο, τρία, πέντε ελάφια. Εδώ, αδελφοί, οι άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή είναι μεγαλύτερα θηρία. Ο Παύλος αναφέρεται μέσα στην Έφεσο, εκεί που πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Έφεσο, λέει όταν μιλάει για τους νεκρούς, ότι οι νεκροί ανασταίνονται, έτσι λέει, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, γιατί ήταν κάποιοι στην Κόρινθο, στην εκκλησία της Κορίνθου, αυτό το γράφει βέβαια στην επιστολή, Α Κορινθίους επιστολή. Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, λέει, ας φάμε και ας πιούμε, λέει, διότι αύριο αποθύσκομαι. Εάν, λέει, επολέμησα με θηρία, λέει, στην Έφεσο, ποιο το όφελός μου, λέει, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Και εγώ λέω, με θηρία πάλεψε ο Παύλος στην Έφεσο. Καλά, τι σοϊ θηρία ήταν αυτά? Αδελφοί, ήταν κάποια θηρία εκεί πέρα, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πολεμήσανε πάρα πολύ τον Παύλο. Και ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτριος, ο αργυροτεχνίτης, πώς τον λέγανε εκεί, που έφτιαχνε αγάλματα, είχε συνεργείο εκεί πέρα, είχε, ας πούμε, βιοτεχνία, και έφτιαχνε αργυρούς θεούς. Έφτιαχνε, αδελφοί, την Άρτεμις των Εφεσίων. Είχε, δηλαδή, πώς το λένε, είχε βιοτεχνία και έφτιαχνε, έβγαζε θεούς. Αργυρούς, δεν ξέρω, τέλος πάντων, αργυρούς, ας πούμε, χρυσούς, πέτρινους, μαρμάρινους, ξύλινους. Και όταν, βέβαια, αδελφοί, Ο Παύλος πήγε εκεί και κήρυτε Χριστόν εσταυρωμένο και ανεστημένο και πολλοί άνθρωποι πιστεύανε στον Χριστό και δεν πηγαίνανε βέβαια να πάνε να πάρουν τώρα ένα άγαλμα της Άρτεμις των Εφεσίων και να το έχουν εκεί και να το προσκυνάνε και να το λατρεύουν και να προσεύχονται σε αυτόν ή να λένε σώσε μας, βοήθησέ μας και τα λοιπά. Δεν πηγαίνανε. Πιάνει λοιπόν ο Δημήτριος αυτός και πιάνει τους υπαλλήλους εκεί πέρα που είχε και λέει, ξέρετε, λέει ότι η τέχνη μας αυτή κινδυνεύει. Κινδυνεύει, λέει. Και από αυτή τη δουλειά εμείς ζούμε. Και όχι μόνο αυτό, λέει, αλλά μέλη, λέει, να καταντήσει, λέει, το άγαλμα, λέει, της μεγάλης Άρτεμις των Εφεσίων, το διουπετούς αγάλματος, που το πέταξε ο Δίας και καλά από τον Όλυμπο, στην Έφεσο, να καταντήσει η Σουδέν το άγαλμα. Και θα χάσουμε και τη δουλειά μας, τους λέει. Και πήγανε, λοιπόν, φωνάζανε εκεί πέρα, εκεί σε ένα χώρο που είχε ο Παύλος και μάζευε τον κόσμο και τους κήρυτε το Ευαγγέλιο των Χριστών, αδελφοί. Φωνάζανε, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων. Αδελφοί αγαπητοί, πράγματι πάλεψε με θηρία. Και υπάρχουν θηρία στον κόσμο αυτό. Και με αυτά τα θηρία, αδελφέ μου αγαπητέ, πώς θα τα βγάλεις πέρα? Που ανά πάσα στιγμή, αδελφοί, η ψυχή μας, η ζωή μας είναι μέσα σε κίνδυνο. Ποιος θα φυλάξει τη γυναίκα σου? Ποιος θα φυλάξει τον άντρα σου, γυναίκα? Ποιος? Που άλλος σε πλησιάζει, σου χαμογελάει, σου κάνει το φίλο και κοιτάει πώς να εξαπατήσει, να ξελογιάσει τη γυναίκα σου ή να ξελογιάσει τον άντρα σου. Αδελφοί αγαπητοί, ζούμε σε έναν κόσμο μέσα που πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ούτε στα αδέρφια. Σαρκικά αδέρφια και πάλι ο άλλος φοβάται. Φοβάται, αδελφοί. Γιατί έχουν γίνει γεγονότα, αδελφοί, αδελφός να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του. Και ο Ηρώδης αυτό είχε κάνει. Πέθανε βέβαια ο αδελφός και του πήρε τη γυναίκα. Για γυναίκα. Και ο Ιάννης ο πρόδρομος φώναζε. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Βέβαια βρήκε τον πελάτο άνθρωπος. Βέβαια αδελφοί, να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού που λένε τα πράγματα με το όνομά τους, που κηρύττουν την αλήθεια, αδελφοί, θα βρούνε τον πελάτο τους και θα βρούμε και εμείς τον πελά μας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι με αυτούς τους ανθρώπους εργάζεται ο Θεός. Με αυτούς τους ανθρώπους ευαρεστείται ο Θεός. Και εμείς αδελφοί, αφού λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, θα πρέπει αδελφοί να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Τελικά αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός ευλόγησε το γάμο και ευλογεί το γάμο. Και συστήνουμε και λέμε λοιπόν, κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι σου. Πώς θα τον καλέσω τον Χριστό? Να του γράψω ένα γράμμα? Εύκολο πράγμα, ε. Δηλαδή είναι δύσκολο. Τα παιδιά που είναι αρεβωνιασμένα ή είναι, αδελφοί, λογοδοσμένα, να κάνουν προσευχή, να γονατίσουν ή να πιαστούν χέρι-χέρι, να κάνουμε μια προσευχή. Αγαπητή μου ή αγαπητέ μου, δεν το προτείνει ο άντρας. Να το προτείνει η κοπέλα. Να κάνουμε μια προσευχή. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να έρθει ανάμεσά μας να μας ευλογήσει. Πολλοί άνθρωποι, αδελφοί, έχουν άλλες ιδέες για αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι λένε μακριά από γυναίκα. Μακριά από τη σύντροφό σου. Είχα έναν στη δουλειά, καλή του ώρα ο άνθρωπος. Μου λέει, είσαι χριστιανός? Λέω, ναι. Μου λέει, εγώ, μου λέει, είμαι χριστιανός και με τη γυναίκα μου πάω μόνο όταν είναι για να κάνω παιδιά. Του λέω, είσαι λάθος. Το Ευαγγέλιο δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Το Ευαγγέλιο λέει, στο Σ' κεφάλαιο Α' Κορινθίους Επιστολή, τα λέει καθαρά τα πράγματα. Καλό είναι στον άνθρωπο να μην αγγίζεις γυναίκα. Αλλά δια την αποφυγή της πορνείας να έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα. Να έχει ο καθένας τη γυναίκα του. Και καλό είναι, αδελφοί, να τα διαβάζουμε αυτά από μέσα που λέμε. Πέρασε και η ώρα. Αδελφοί μου, γιατί είναι σημαντικό να τα λέμε ακριβώς όπως τα λέει το Ευαγγέλιο. Ακριβώς όπως τα λέει το Ευαγγέλιο. Θα μου πεις τέτοια πράγματα θα μιλάμε από το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο και πρέπει να τα διαβάζουμε. Γιατί άμα δεν τα διαβάζουμε και δεν τα κηρύττουμε, θα έχουμε άγνοια και ο Λόγος του Θεού λέει τούτο να το κάνεις, να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, τούτο κάνουν και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Λέει λοιπόν στο Ζήτα κεφάλαιο, 1011 σελίδα. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μην αγγίσεις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως ας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και έκαστη ας έχει τον εαυτής άντρα. Ο ανήρ ας αποδίδει στην γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Ομοίως δε και η γυνή εις τον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα. Αλλά η γενή μη αποστερείται αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρόν, δια να καταγίνεστε εις την νηστεία και εις την προσευχή. Και πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μη σας πειράζει ο Σατανάς δια την ακράτειά σας. Βλέπετε αδελφοί, εδώ ο Λόγος του Θεού τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Σου λέει έχεις τη γυναίκα σου δια αποφυγή της πορνείας. Δεν σου δίνει το δικαίωμα ούτε να πηγαίνεις με άλλες γυναίκες, ούτε να κοιτάς άλλες γυναίκες. Ή η γυναίκα να κοιτάει άλλους άντρες. Τη γυναίκα σου. Τον άντρα σου. Αγαπητοί. Και εδώ λέει αδελφοί, να μη στερεί ο ένας τον άλλον στο πράγμα αυτό. Μόνο όταν συμφωνεί το αντρόγυνο να κάνουν νηστεία και προσευχή. Και όταν τελειώνει η προσευχή, τι λέει, και πάλι να σμίγεται επί το αυτό. Για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειά σας. Γιατί όταν είναι νέος ο άνθρωπος, βέβαια, αδελφοί, έχει αυτό το πρόβλημα, έχει ακράτεια. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, αδελφοί, να έχει τη γυναίκα του και η γυναίκα να έχει τον άντρα της. Όπως ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να πίνει νερό και δεν μπορεί χωρίς το νερό και δεν μπορεί χωρίς το φαγητό, είναι φτιαγμένος έτσι το σώμα αυτό. Έτσι πρέπει να έχει τη γυναίκα του, ο κάθε άντρας και η κάθε γυναίκα να έχει τον άντρα της. Τα δε υπόλοιπα που λένε, ας πούμε, αδελφοί, δεν είναι από το Ευαγγέλιο. Τώρα, εάν κάποιος όμως θέλει να. Αδελφοί, να αφιερωθεί στον Κύριο, έτσι είναι περιπτώσεις και εξαιρέσεις, αδέλφια μου, μπορεί να το κάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό ντε και καλά να παντρευτείς. Αν μπορείς όμως να εγκρατευτείς, αν δεν εγκρατεύεσαι, λέει να παντρεύεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βέβαια, αδελφοί, στην χώρα μας, στην πατρίδα μας και σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αδέλφια, οι άνθρωποι δεν το έχουν για τίποτα να χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν. Αυτό είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, αδελφοί, που ο Κύριος λέει στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα είναι όπως ήταν τον καιρό του Νόε και τον καιρό των Σοδόμων και των Γαμόρων. Θα είναι οι άνθρωποι τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Δηλαδή, αδελφοί, νυφεύοντες και νυφευόμενοι θα παντρεύονται και θα ξεπαντρεύονται. Και αδελφοί, το βλέπουμε αυτό, ότι πλέον οι άνθρωποι νομιμοποιήσανε την αμαρτία και την παρανομία, τη μοιχεία, την πορνεία, την ασέλεια, την ειδωλατρία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν διώκεται πλέον από τον νόμο. Παλαιά αυτά ήταν ποινικά αδικήματα. Τώρα δεν είναι. Μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του, να χωρίσει η γυναίκα τον άντρα, ό,τι θέλεις. Να πάει να κάνει έκτρωση, να ρίξει το παιδί, με δημόσια έξοδα, με έξοδα του κράτους δηλαδή. Μετά λέμε, γιατί Θεέ μου, αδελφέ μου τώρα. Δηλαδή θέλουμε και τα λέμε ή μας ξεφεύγουνε. Δηλαδή κάνουμε τόσα πράγματα, εκτρώσεις, που είναι φόνος. Φωνεύουμε τα ίδια μας τα παιδιά. Στην Παλαιά Διαθήκη ξέρετε τι κάνανε αδελφοί οι άνθρωποι. Πηγαίνανε και θυσιάζαν τα παιδιά τους στο Μολόχ. Στο Βάλ και σε διάφορους άλλους θεούς που δεν ήταν άλλοι θεοί. Ήταν απλώς στα δαιμόνια δηλαδή, στο Σατανά. Τα διαβιβάζανε λέει δια του πυρός. Και λατρεύανε άλλους θεούς. Αδελφοί, κάτι παρόμοιο είναι όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αδελφοί με δημόσια δαπάνη. Και το λέμε αυτό αδελφοί να τα ακούσουν ότι είναι φόνος, είναι αμαρτία. Και μια μέρα οι άνθρωποι, εάν δεν μετανοήσουν αδελφοί, θα σταθούν μπροστά στο Θεό. Βέβαια Να πούμε και το άλλο, ότι αν κάποιος έχει κάνει, μια γυναίκα έχει κάνει έκτρωση, δεν συγχωριέται. Εάν μετανοήσει, συγχωριέται βέβαια. Αλλά από εδώ και πέρα όμως δεν πρέπει να συνεχίσει να κάνει. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται. Ο Χριστός είναι Θεός ελεήμων, ικτήρμων, πολυέσπλαχνος και πολυέλεος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά μας λέει το Ευαγγέλιο και εμείς αδελφοί κηρύττουμε Ευαγγέλιο και πρέπει να μείνουμε στο Ευαγγέλιο, αγαπητά αδέρφια. Διότι το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο θα μας φωτίσει και θα μας οδηγήσει, αδελφοί, με ασφάλεια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και σε αυτή τη ζωή θα περάσουμε καλά. Δηλαδή, αν εγώ τώρα αρχίσω να λέω ότι δεν πειράζει άμα χωρίσεις τη γυναίκα σου και παντρευτείς άλλη, το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που θα υποστώ στη ζωή μου και στην οικογένειά μου, τα ίδια μου τα παιδιά και η ίδια μου η γυναίκα, αφού τη διδάσκω έτσι, αν ξέρω εγώ στην πρώτη δυσκολία, θα το κάνουν. Και τα παιδιά μου θα χωρίσουν και η γυναίκα μου. Δηλαδή, ο πρώτος που θα λουστώ το κακό, που θα γευθώ το κακό, είμαι εγώ που θα το κηρύξω. Όταν όμως διδάξω το παιδί μου ότι κοίτα, έχεις το δικαίωμα να πάρεις μια γυναίκα. Έχεις το δικαίωμα, κοπέλα μου, να πάρεις έναν άντρα. Με αυτόν θα πεθάνεις. Με αυτή θα πεθάνεις. Τελείωσε, δεν έχεις δικαίωμα άλλη. Δεν σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αδελφοί, όταν διδάξουμε τα παιδιά μας, θα είναι, αδελφοί, προσεκτικά. Θα είναι προσεκτικά γιατί ξέρουν ότι αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, πρέπει να το προσέξω. Σας λέω, γιατί αν το σπάσω, εάν το χαλάσω, δεν έχω άλλο. Όταν ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις και ένα άλλο, σιγά, και να το χαλάσω, δεν πειράζει. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί. Πιστεύω ότι είναι κατανοητά αυτά που λέμε, έτσι, με τη χάρη του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Αμήν.